merħba bikom għad-disa program u l-aħħar wieħed fis-sensiela Kollu Malti. Programmi fuq id-dialetti Maltin. Illum jiena Olvin Vella u l-professur Manuel Mifsud se nitkellmu fuq id-dialett tal-Isla bis-saħħa tal-intervent ta' Vivi Gawċi, mara xieħa ta' 84 sena, illi intervistajnija il-bieraħ.
Jiena Maria Victoria imma l-ħeffajtu li Vivi.
U minn fejn inti Vivi?
Minn l-Isla, twelit, imma kontili biss 2 years miż-żewġa. Waqt inna d-dar, taf inti, kena dek tiż-żewġ ikollok ferħana bid-dar u da. Wara 2 years waqt inna. U raġel tiegħi kien draftsman id-dokjer tal-ħafilu. U ma ta' kont ngħidlu jew morru nsalvaw xi ħaġa, qallu li hemm xi kmama waqt. Kien jgħidli le, jiena ma rridx immur, x'nibża. Mbagħad ġi xi ħadd u qal li għandek il-bedroom ma waqitx għadha. U rrid timur inġib għad il-bedroom għadha għandi sal-lum. Għajjat li r-raġel ħalli jiena missin tħol responsabbli tiegħek, inti titmur. Insomma, minna mominaw krejna van, ma rridux jiġu ġo l-Isla, u għettom 3 sanin dik il-ħabta kienu skarsi. U ġew, sakemm wasalna mill-Isla, għax kont refuġġjati ħallija, tlet terre jistgħu, kull darba nħallu l-van bla mara u niżu fix-xelter.
Inti mill-Isla
ħaġi? Ejva, s-Engljana, ma nċħadix, anke r-raġel.
Il-ġenituri tijek?
Ejva, kolla mill-Isla, naħatar papa u naħatar mamma, kolla mill-Isla.
U r-raġel tijek?
Ejva, warajja kien joħod, trikurajja. Kad naħod nittawallu ek, xejilli. Xi tittawgħal?
Kont mur skola me ta' kont żgħira.
Ħan ngħidlek. Aħasteme, kont immur l-iskola tal-gvern. Jiena kell papa tiegħi l-Amerika. U l-mamma tiegħi kienet dawl antikissimi. U l-iskola kienet naħra l-bogħod minn fejn konna noqogħdu aħna. Aħna konna noqgħu ta' San Filippo. U l-iskola ħdejjin mina ta' Bormla. U ħarġitni biex daħlitni għanti s-sorijiet ħdeja. Għanti s-sorijiet ħarġitni. Issa s-sorijiet ma kienux jgħalmu bħal ma kienu jgħalmu tal-gvernu. Fuq xogħol orrajt, naħdem bid-deb u bil-ganz, insomma ħafna xogħlijiet hekk. Imma skola mill-inqas illa għaliex is-sorijiet ma kienux jistgħu joħorġu waħedhom qabel. U lili kienu jiġu. Immur magħhom għawdex tlettim, ir-Rabat, u kont immur, pereżempju, għandhom żon immur il-Belt, immur magħhom, u skola ma tantx tgħallem. Difatti il-boys ħuti talmu wieħed laħaq headmaster u legali għalli jaħfilu. U lieħu laħaq rabbejtu jiena x'ħalli tru 11 years, rabbejtu jien tallem skola. U liħor mar l-Amerika, ma l-papa tiegħi.
Qegħdin nisimgħu lil Vivi, mara mill-Isla. Manuel, in-nies kollha li żaru Malta fi żmien il-Kavallieri, kollha kemm huma nnotaw id-differenza fl-ilbies, fid-djar fejn joqogħdu l-Maltin, id-differenza bejn in-nies tal-kampanja u n-nies tal-bliet. Sa ħansitra issib vjaġġaturi li jgħidulek illi in-nies tal-bliet jitkellmu Malti differenti ħafna mill-irħula. Issa meta aħna nitkellmu fuq dialett, bla ma rridu, dejjem immorru b'moħħna
norbtuh
mal-irħula.
Mal-irħula. Eħe, l-ewwelet tajjeb dan li tgħid li nikkonċentraw ftit fuq din id-distinzjoni bejn raħal u belt. Is-sitwazzjoni lingwistika nifisha kienet differenti. Il-vjaġġaturi li semmejt inti jgħidulna li meta inti kont iddur fil-belt u fil-bliet, allura kont issib kull tip ta' lingwa jgħidilna, l-Taljan, il-Franċiż, il-Ġermaniż, kont ħossok qishek ġol Ewropa, kienet qisha Ewropa żgħira, li jgħat taddi mit-toroq tal-belt inti u tisma' dawn il-lingwi kollha. Imbagħad jgħidulna imma malli toħroġ mill-bliet, issib ruħek fost nies li jitkellmu bl-Arbi biss. Ħafna drabi jgħidulna Arbi. Ovvjament mhux għall-Arbi qed jirreferu għall-Malti u Malti Bikri, illi kien il-forma tiegħu hija kważi ta' Arbi. U kien jiddistingwi ruħu ħafna mill-bqija tad-diskors fil-bliet. Jekk niġu għall-Malti, għax il-Malti ovvjament kien użat anke fil-bliet, ir-riżultat kien ovvju, illi meta inti għandek dawk il-lingwi kollha mitkellma fil-bliet, dawk se influenzaw il-Malti u jagħmluh Malti imħallat b'ħafna kliem illi daħal mill-lingwi Ewropej. U allura fil-fatt, pereżempju, kif nafu Michael Anton Vassalli, qis dan id-djalett jgħidlu l-più korrotto. L-iktar korrott jgħid imħassar, l-iktar li rrid jgħid huwa u jgħidilna u jispjegana jgħidilna jitkellmu ħafna, jdaħlu ħafna kliem barrani bla bżonn. Ir-riżultat huwa li għandek allura il-Malti dan il-Malti mħallat ħafna fil-bliet u Malti ħafna iktar pur fl-irħula.
Ikolli nistaqsik, l-impressjoni tiegħek jiġifieri, id-differenza ewlenija bejn id-dialett ta' Vivi, id-dialett tal-Isla, meta tqablu ma' dialetti tal-Irħula.
Id-differenza l-ewlenija hawnhekk qegħdin nitkellmu kif qed fuq dialett tal-bliet. Aħna l-istandard dejjem norbtuh mal-bliet u d-dialett mal-Irħula. Imma tajjeb li niftakru li anke l-Irħula stess, il-bliet stess kellhom id-dialett tagħhom biex ngħidu hekk. Fil-fatt illum qegħdin nisimgħu wieħed minnhom, wieħed jinnota l-differenza importanti minn dawk li smajna s'issa. Illi f'dik li huma vokali, id-dialetti tal-Irħula ivarjaw ħafna. Il-kelma dar min qalilna dor, min qalilna dur u min għamlilna taħlit ieħor. Imma Vivi tgħidilna dar u tgħidilna ħmar u tgħidilna il-kliem kollu ġifieri la tibqa
joqrob ħafna lejn l-istandard. Ekku,
u għandek ħafna aspetti għax il-vokali huma l-iktar ħaġa li tinbidel fid-dialetti Maltin. Allura dan il-dialett jinħass li qrib ħafna tal-istandard. Però, ovvjament għandu differenzi tiegħu għax kieku m'aħniex insejħu l-dialett, kieku insejħu l-standard.
Semmejt il-vokali, niġu safsi tal-konsonanti, l-akbar differenza.
Ekku, il-konsonanti hawnhekk qed nisimgħu żewġ differenzi prinċipali. Għandna il-k il-e li fejn il-Maltin l-oħra jgħidu qalb, pereżempju. Hawnhekk fl-Isla magħrufa ma' xandara ħafna kien fi żmienu l-Isqof Gonzi, overu għax kien figura pubblika, u anke l-Isqof Gonzi bħal Vivi kien jippronunzja din il-e partikulari tal-Kottonera u fil-fatt hija e li ippronunzjata kif ippronunzjata il-e tal-Arbi. Ġifieri aktar li din hija l-ħossa oriġinali li baqa' miżmum fost l-anzjani biss tal-Isla. Ma żmien imma jidher li qiegħed jispiċċa kif qed tgħidilna Vivi.
Mhijiex il-k din l-istess ħaġa hux hekk?
Le mhijiex il-k hija e li hija pronunzjata ħafna l-isfel u pronunzjata permezz tal-qampina tal-ħalqna dik li ngħidu l-qampina. Meta tittawal fil-mera tara dik il-parti li ngħidulha l-qampina l-isfel fil-ħalq u dik permezz ta' daqqa qisha li tagħmel hi nisimgħu il-ħosta q, 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 u mux e, u laqas k, k, ma q.
Tajjeb li ngħidu hawnhekk Manwel li għandna xhieda mill-kitba bil-Malti qadim, illi dan il-fenomenu tal-e ippronunzjata isa k kien mifrux ħafna ma' Malta.
Ekku, fil-fatt wieħed jaħseb hemm teorija li jgħidu li aktarx kien mifruxa kollox Malta u li mbagħad Inbidlet imma ma laħqitx inbidlet kullim kien. Ħoss ieħor li marbut ma' dan id-dialett huwa l-ħosta tiju u miju illi mifrux ċerti bnadi ta' Malta tradizzjonalment. Hawnhekk għandna bidla tal-konsonanti fil-fatt illi f'ċerti bnadi tat dan il-ħoss. Allura għandna dak li fil-fatt huwa hija bidla li tirrigwarda sa ċertu punt anke l-vokali, għaliex hija bidla f'dak li ngħidulha dittong. Hawnhekk għandna dittong tiegħu jew tiegħu u dittong tiegħi jew tiegħi illi qiegħed jinbidel għal u jew i.
Tiju, miu. Interessanti dali għettajt għaliex kontrarju għal jiġri s-soltu fejn jidħol id-dialett insibu, s-soltu insibu li najdu kas s-sġiwi jajdu ħaġa u bizmin dik ixi ħaġa tiġi ktar ristretta sakemm tisparixxi għal kollox. Il-kas li qed isemminti Manuel saret riċerka li turi illi fil-fatt mill-kottonera qed joħroġ ħareġ lejn raħal ġdid, ħareġ lejn il-fgura, lejn wiet il-għajn donna ministru l-kottonera u magburin bid-dialett tagħhom tantu hekk illi din il-karatteristika qishom qegħdin jesportawha.
Interessanti wkoll li wieħed iqis dik li ngħidu l-aċċettabilità, jiġifieri l-Maltin, kemm idumu jaċċettaw fatturi li huma ta' dialett. Minnant wieħed pereżempju qed ikellimhom fuq ix-xandir. Fil-fatt huwa magħruf li kellna ġurnalist li kien juża dawn il-versjonijiet dialettali u għadu li qabel qishom ma kinux jitqiesu aċċettabbli, imma beda jużhom u llum naħseb jiena ħajjibdew ikunu aċċettati. Ġifieri f'dan is-sens ħa tkun anke l-medja li qiegħda tgħin biex dan il-fattur dialettali jinferrex għal ġol standard.
Din il-ħaġa tfakkarna wkoll f'dak li jiġri barra minn Malta, tajjeb li meta nitkellmu fuq il-Malti anke nqabluh ma' dak li jiġri flisna barranin, pereżempju l-BBC li kien tant magħruf li jitkellem bil-Queen's English illum qed jaċċetta varjetajiet differenti ta' Ingliż.
U l-istess fuq ir-Raj, aħna ninnotaw li fir-Raj, speċjalment fir-Raj 3 fejn għandek elementi reġjonali, kemm il-darba tinnota li elementi ta' dialetti, dialettali, jintużaw anke fl-istandard.
Inkomplu nisimgħu lil-Vivi mara gburija mill-Isla. Kont ħan saqsik, Vivi.
Lejli, eh.
Intom tal-Isla, nitkellmu bil-keħ.
Eh.
In-nies jinnutaw ilek din, lilek, jarfuk li inti mill-Isla.
Iva, fejn immur, speċjalment il-Parents Day, kont immur jiena, għax ir-raġel kien miskin tiele fid-dawr, baqsit tal-karrozza. U malli kont immur, il-fader kien jgħidli inti minnaħal oħra, kont ngħidlu iva, ma niċħadix, mill-Isla jiena, u għadna ngħidha sal-lum. Ma nafx ngħid tiegħi, tiegħi. Ma nistax inġiba.
Stejt flok ejra.
Ejra.
Ejra kera.
Ġelosija, wiexek, ekko kol. Pero
jom, per eżempju, jom, ħajmur jom.
Sejer jom. Tifem. Pero l-aktar wahda, illi jada f-moħi, għanna fissajf imurru San Paul, hemm knisja żgħira. U dħalt il-knisja jiena, u ġiet waħda qalt li ma'hu ħadd minn iqarar, qbiss jien qed tilaqqat u qam. Qalt li sorry, qalt li qed tilaqqat u qam. Ġifieri qatt iqarar u mbagħad qam. U dik qalt li m'għandix nifhmek taw. Qattilha hi, għaliex m'intix tifhimni. Qalt li jiġifieri, mbagħad qalt li isma' inti jiqgħu minn aħħal oħra. Qattilha għaliex għandu xi jaħsob.
Għax inserta żewġ kelmiet qosra.
Eh!
Ura ma rfitomx.
Qatt u qam.
Ekku.
Dik l-iktar waħda li għadha f'moħħi li tal-Isla nedele.
Fej kont dak il-għar?
Meta tiddi l-mara? Knisja ta' San Paul, ta' ħdejr Gilliru. Emmek.
Ta' li kurzita' Viki.
Ejdi.
Meta kont titgħallem l-iskola.
Ehe.
L-għallima kienet tiġbilkom l-attenzjoni biex ma tużawx il-ka, per eżempju?
Le, qat, le.
I kienet tuża?
U mela, le.
Iġifieri kienet mill-Isla.
Iva, żgur, iva. Issara l-raġel tiegħi, mill-Isla, ma jtħaddix fl-Isla, imma dak kien ikun. Dokjat, mħalla ta' hekk. Ma jien mill-li hekk nitkellem.
Imma tifel jew żgħir ma kienx jużaw.
Ma da.
Iġifieri kien jużaw ma' telefa
Ela l-iskrieta ma l-oħrajn.
Jekk naħseb jiena għax ma jtħaddiġ bħali żgur. Jiġifieri jekk nadaż żmien. Il-kunjata ma l-ħaqtix, il-kunjata tiegħi ma l-ħaqtix. Kattifen.
Imma il-papa
tiegħu. Papa tiegħu bħali kien jitkellem, ejva. Imma hu tiegħi kien jitħallat man fejna fjina, ta' dokjat, kattifen.
Smajt illi hemm xi wħud għaw biex illi jużaw il-ke wkoll jitkellmu bil-ke.
Naħseb jienu.
Eżempju, dak li kien president, veru, Ċenzo Tabone.
Ejva, ejva, mela.
Tħassab titkellem bħalu?
Ejva, għadu jitkellem, kux veru, għadu jitkellem.
Jew tħassu differenti, kif jgħidha?
Le, bil-kaw, kol, bil-kaw.
Domanda oħra, Viki. Fil-kottonera, ta' Bormla, ma tantx tismagħhom jitkellmu bil-ka? Fil-fatt jekk tkun Bormla jgħidu lek dawk tal-Isla jitkellmu hekk.
Veru.
Intom tħossu għali tal-Isla biss.
Ejva tal-Isla. Per eżempju, it-tfal tiegħi ma jitkellmux hekk bħali. Allora ġieli ma nindunax mill-ewwel jien għandi tifel naħdem qareb tal-Awstralja u kun se sajjar kakoċ. Għarajl, sassa jan ma, nellu kakoċ. Biex jismani nejt kakoċ.
Vivi.
Aw, qalbi.
Niringazzjawk.
Eħe, anke jina, għad fjaċir.
Smajna lil-Vivi, mara mill-Isla. Vivi kienet l-aħħar mistiedna f'din is-sensiela fuq dialett Maltin. Matul id-disa programmi il-tqajna ma nies minn Boston ħawi ta' Malta. Iltqajna ma' Liza tal-qija mill-Arb. Liza li tajt ir-Rajn u tajt l-Akka. U tażel sewwa ir-Rajn mill-Lajn. Pereżempju tajdlek inti aħla il-bieb imma dak tal-laq. Smajna lil Xandru mill-Imġar li jiftakar lil-Missieru pereżempju jgħid din il-ħaġa u koll jgħid dawn il-konsonanti u jgħid ukoll numru ta' kliem differenti minn kif ngħidhom aħna, pereżempju jgħidlek il-mara flok il-mara. Iltqajna ma' Kelin li juża d-dialett rabti fir-rumanzi tiegħu, ikkontribwixxa ħafna Kelin biex ixandru r-rabti u wera kif id-dialett jista' jorbtu ma' tfulija. Iltqajna mal-Piki Pak, Anney illi juża d-dialett flanja żewġ siġġijiet battala. Imma l-Piki Pak kalkaris li joqgħod il-mosta illum iktar qis lilu n-nifsu li juża dialett imħallat. Iltqajna wkoll ma' Antonia Farrugia, kunsilliera miż-Żurrieq li fi żmien Giuseppe Aquilina għenitu mhux ftit biex jiġbor l-informazzjoni għall-istħarriġ li għamel ma' Malta Għawdex fis-sebgħinijiet. Iltqajna ma' tliet studenti mill-Liċeo Vassalli tal-Ħandaq. Wieħed mis-Siġġiewi u tnejn minn ħaż-Żebbuġ u rajna kif iż-żgħar għadhom ħadmu d-dialett. Iltqajna wkoll ma' John Zammit, l-editur tan-Nazzjon, li wera kif fi dialett imqabbi wieħed għadu jagħżel bejn verbi li jispiċċaw blajn, nikbuha bl-apostrofu, u verbi li jispiċċaw bil-je. John jagħżel bejn tefo ġebla u bejn tife in-nar. U fil-program tal-lum iltqajna ma' Vivi li titkellem bid-dialett tal-Isla, dialett li mhuwiex Kampanjol imma dialett tal-Ibliet.
Interessanti, għamilna dawra tajba, Olvin ma' Malta, u baqa' ħafna u ħafna bnadi oħra illi wieħed jista' jagħmel programmi oħra fuqhom. Imma diġà naħseb jiena tgħallimna ħafna affarijiet. Jiena ngħid li qabel il-programm kont naf xi affarijiet fuq id-dialett. Imma l-lum li għaddejna minn dal-programm u ltajna b'dawn in-nies tgħallimna ħafna iktar. Tgħallimna pereżempju li hawn ħafna għamliet ta' Malti. Mhux Malti wieħed, imma aħna semmejnieh kollu Malti. U allura l-sejħa tiegħi tkun illi naċċettaw iktar lil xulxin f'kull aspett, inkluż il-mod kif nitkellmu. Tgħallimna li l-Malti standard mhux l-uniku Malti possibbli. Illa li xafna drabi waraj hem moħbi id-djalett li waħaj u attif fħafna mill-bnadi u mill-attivitajiet tal-Maltin. Tallimna li d-djalett mhux it-taħdit tal-injorant, jew ta' minha dulura, iltqajna hawnhekk f'dan l-istudio ma' nies li huma avvanzati ħafna fil-ħsieb, li huma attivi ħafna, li jġerraw mad-dinja kollha ma' xorta waħda għalkemm jitkellmu anke ħafna lingwi, imma xorta waħda jgħożżu u jużaw id-djalett f'postu. Tallimna li d-djalett ukoll mhuwiex it-taħdit ta' xi oħra lanqas, u forsi din hi l-ikbar tagħlima li ħadna hawnhekk, meta kellna pereżempju l-programm li fih kellna tfal li kapaċi dialogaw bid-djalett u li jużaw l-iktar jgħidulna id-djalett. Dan ifisser illi id-djalett mhux kif jaħsbu xi wħud huwa xi ħaġa li dalwaqt mut f'erba' tiegħim, anzi. Il-fatt li jintuża minn dawn it-tfal u minn dawn iż-żgħażagħ hija tassiguralu overu il-futur tiegħu. Id-djalett trajna li wkoll għal xi wħud jew għal ħafna nies ifisser ukoll identità lokali. Aħna għandna identità tagħna l-identità Maltija, ngħidu l-identità nazzjonali, imma l-isfel minn din hemm identità lokali illi magħmula forsi mill- il-fatt li inti tħossok tappartieni għar-raħal tiegħek, il-festa tar-raħal, l-ambjent tar-raħal. U ma' dawn jiżdied ukoll il-fatt li inti titkellem bid-djalett partikolari li għażlek mill-oħrajn. U tajjeb hawnhekk infissru wkoll il-grazzi tagħna lil tant nies li jagħmlulna kummenti tajbin fuq dan il-programm. Dan il-fatt stess li għajjem dal-interess juri li għam interess kbir fil-djaletti, mux fil-programma, il-programma kixef dak li jazisti. Urina u koll il-djalett u għaktarx soppress, u għaktarx moti timbru, ikraf Malta, imma dawn huma attitudnijiet zbarjati. Għaddi ġej minn konferenza fil-Tunizija fejn rat paper interessanti ħafna dwar id-differenza bejn min juża id-djalett u min juża l-Arbi standard, għax kienet fuq l-Arbi. U għamlet studju din is-sinjura li fih uriet li ħafna deċiżjonijiet tal-qorti fil-Marokk imorru kontra min jitkellem bid-djalett u favur min jitkellem bil-Pulit biex ngħidu hekk. Xi jiġifieri? Jiġifieri li il-mod kif jitkellem bniedem kultant intuħ it-timbru u jbati bih anke f'affarijiet li mhux suppost li jibati fihom, ovveru. U naħseb li nistgħu nagħlqu billi niftakru f'dawn il-djaletti, nagħtu każhom, nosservawhom, inħalluhom jgħixu u jiena ngħid li kulħadd irid imut. Jista' jkun li anke d-djaletti tagħna xi darba qed imutu, imma ħalli nħalluhom imutu mewta naturali.
Yeah. ħarħani.